Ir bijuši man visādas pieredzes dzīvē, nav pirmo reizi maz laika sagatavoties sezonai, bet viena pārbaudes spēle man nekad dzīvē nav bijusi. Līdz ar to saprast, kas strādā, kas nestrādā. Nu, pirmās 6-7 spēles ir tās mūsu pirmsezonas sagatavošanās. Tā to varētu nosaukt savādāk. Es to nevarētu nosaukt. Un, protams, ka mēs laukumā neatdosim nevienu centimetru. Un domājam, ka tas pa 10 gadiem ir raksturojis manu rokrakstu un mūsu spēles stilu. Bet būs grūti, būs liela pacietība, būs nepieciešama gan man, gan vadībai. Nu, vispirms arī manai sievai, maniem bērniem.